halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 30 mitirban, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waxaad sidoo kale naga dhageysan karaysaan bogga internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhageysanayo dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Arunnimo Khamiis ah bisha Febraayo waa 2020 sanadkuna waa 2016, idaacaddana Saaka ee Caalamkana waxaa halkan si wada jir ah idinku soo jeedinaya Jamaal Axmed Osman iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandray.
Let me reiterate that we first and foremost, these are not withdrawals but tactical adjustments which are normal in military maneuvers.
Aan ku celiyo marka hore, kuwani ma ahan kala bixid ciidan, waa dib u hagaajin farsamo, taasoo caadi ka ah xeeladaha military.
Kaasi waxa uu ahaa wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM Francisco Caetano Madeira, oo raisi dhinacyo badan taabanaya siiyey VOA. Gordhow ayaad maqli doontaan.
Waxaa koowaad leegay waa diin, qofku diintiisa leegay. Markaad adigoo diinta eegaya dhaqanka qofka bini'aadamka ayaad ku soo dooranaysa. Kaaga ka muuqana kolle iyo kolle diintu isma qariso. Diintu waa dhaqan, diintu waa intaad ku dhaqanto. Dhaqanku waxa weeyaan qofka ayay korkiisa ka muuqata.
Gabar ka mid ah gabdhaha dhigta dugsiga haweenka lagu baro yeglilida qoyska oo ku yaala magaalada Hargeysa, warbixin ayaanu ka kaxaynaa.
Waxaad kaloo sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal, madaxweynaha Masar oo qirtay in weerarkii diyaaradda Ruushka lagu qaaday Oktoobartii hore uu ahaa mid argagixiso.
Waxaa kaloo maqli doontaan qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa si taxadar leh uga hadlay xabad joojinta dagaalka Siiriya ay horseedo wadahadal nabadeed oo soo afjara dagaalka sokeeye ee muddada 5 sano ka socday waddankaasi. Madaxweyne Obama ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii uu aqalka cad kula kulmay boqorka labaad ee Jordan boqor Cabdallah. Obama ayaa horaantii todobaadkiian waxa uu heshiis la gaaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo ku aadan xabad joojin la qorsheynayo inay bilaabato Sabtida. Madaxweynaha Siiriya Bashar al-Assad ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu taageero xabad joojinta. Wakaaladda wararka Siiriya ee Sanaa loo soo gaabiyey ayaa laga soo xigtay in Assad telefoonka kula hadlay Putin kuna wargeliyay taageerada xabad joojintaasi.
Kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa sheegay inaanay ka warhinin wadahadallada nabadeed ee soo socda markaas ay la geliyaan dowladda Afghanistan, iyagoo ku celiyey in tallaabo noocaasi ah lagu guuleysan doonin ilaa iyo inta ciidamada shisheeye ay ka baxayaan dalkaasi lagana xoojinayo ku dhaqanka shareecada Islaamka. Taladii shalay ahayd ayaa koox ka koobnayd 4 waddan oo iyagu ka shaqaynaya nabadda waddankaasi Afghanistan waxay ku martiqaadeen Taliban iyo kooxo kaleeto inay ka soo qayb galaan, wakiilna ay u soo dirsadaan wareega ugu horreeya ee wadahadallo nabadeed oo toosa oo dhex mara dowladda Afghanistan oo la filayo in horraanta bisha Maaj lagu qabto dalka Pakistan. Afeenka lagu magacaabo Maxamed Naiim oo ah afayeenka kooxda Taliban ee xafiiska siyaasadda ee dalkaasi Qatar ayaa wuxuu u sheegay VOA inuu arkay wararkaasi ay warbaahintu fidiyaan ee ku saabsan suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo ay yeeshaan dowladda Afghanistan iyo Taliban. Diblomaasiyiin ka kala tirsan dalalka Mareykanka, Afghanistan, Pakistan iyo Shiinaha ayaa tan iyo bilowgii sanadkani waxa ay yeelanayeen kulamo caadi ah oo lagu qabanqaabinayo wadahadalladaasi nabadeed. Halka aad dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM Francisco Caetano Madeira, ayaa waxa uu sheegay in ka bixidda ciidamada AMISOM ee goobaha qaar ay yihiin arrimo ciidan. Waxaanu tilmaamay in AMISOM hadda ay maamusho 80% koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haruun Macruuf ayaa wareysi gaara wuxuu la yeeshay Madeira. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo wareysigaasi noo soo tarjumay. Sidee baad u qiimeynaysaa howlgallada AMISOM? dhawaanahan waxaa jiray dib u dhacyo idin ka soo gaaray eelcadde janaale iyo leego.
My assessment is that we are moving positively. Of course we are fighting a war, and when you fight a war you face some challenges.
Qiimeynteedu waxa weeye inaanu dhaqaaqayno si wanaagsan ayaan u dhaqaaqaynaa. Dabcan waxaan ku jirnaa dagaal, marka aad dagaalamaysana waxaad la kulmaysaa caqabado, balse arrinta wanaagsan ayaa ah inaan weli gacan sarayno.
Maxay aamusom uga baxaysaa magaalooyinka qaar sida eelcadde, awdheegle iyo meelo kale?
Well, let me tell you that adjustment and repositioning of military troops is always done to attain tactical advantage.
Aan kuu sheego qaabaynta iyo dib u beddelidda ciidamada mar kasta ayaa la sameeyaa si loo helo faa'iidada farsamo. Ciidamada AMISOM waxay sannadihii tagay qaabaynayeen doorkooda. Ciidamada AMISOM waa inay ku baacsadaan cadowga meel kasta uu joogo. Istaraatiijiyaddeenna cusub ee la xiriirta dib u hagaajinta afkaarta howlgalka ayaa ah howlgallo diiradda lagu saarayo cadowga halista ah ee laakiin aan ahayn mid diiradda lagu saarayo dhul.
And not train focused.
Is AMISOM failing to defeat Al-Shabaab?
AMISOM miyay ku guuldareysanaysaa inay ka adkaato Al-Shabaab?
No. AMISOM is not failing to defeat Al-Shabaab. AMISOM is
effectively... Maya, AMISOM kuma fashilmayso inay ka adkaato Al-Shabaab. AMISOM waxay si muuqata u qabsanaysaa dhul oo ay Shabaab ku qasbayso inay dhaqaaqaan. Al-Shabaab waxaa lagu qasbay inay dib u soo cusboonaysiiso, dib isku qaabayso oo ay dib isku soo dhisto si ay u badbaadaan. Maxaa yeelay waxaan ku guulaysanay ilaayo hadda inaan maamulno 80% aan dhaho 80% dowladda Soomaaliya ayaa maamusha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Tanina waxay ku tusaysaa in Shabaab goobahan laga dhaqaajiyey, taas oo kuu muujinaysa inaan samaynayno guulo la arki karo oo ka dhanaa Al-Shabaab.
Considerable gains against Al-Shabaab.
Sanadihii tagay waxaa calaamad su'aal ay ka taagneed waxay AMISOM samayn doonto si ay ugu yaraan u wiiqdo Al-Shabaab. Howlgalladii military waxay ahaayeen kuwa dib u dhacay ama hakad galay, bal arrintaasi ka warran.
Let me reiterate that we first and foremost we are not, these are not withdrawals but tactical adjustments which are normal in military maneuvers.
Aan ku celiyo marka hore, kuwani maahan kala bixid ciidan, waa dib u hagaajin farsamo, taasoo caadi ka ah xeeladaha military. Sidoo kale maahan ballaarin AMISOM ee waa awoodiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sidaa daraaddeed waxaanu xoojinaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u ballaariso oo aynu u maamusho dhulkeeda qaran. Waa in looga mahadceliyaa bilowga dadaalka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee SNA iyo AMISOM xoreyntoodii koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo ka ciirintoodii kooxda argagixisada Al-Shabaab ee waddanka. Iyadoo taageero laga helayo bulshada caalamka, waxaa awood loo yeeshay in la bilaabo hannaan siyaasadeed oo muhiim ah. Marka annaguna weli meeshaas ayaynu joognaa. Waxaanu la shaqaynaynaa Soomaalida. Marka maalin uun waxay awood u yeelan doonaan inay la wareegaan maamulka dalkooda.
Kaasina wuxuu ahaa wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM Francisco Caetano Madeira, oo u warramay Haaruun Macruuf. Waraysigaasina waxaa noo tarjumay Jamaal Axmed Osman.
Qaybaha warbaahintu ay ka kooban tahay ayaa ah mid dhinacyo walba leh oo ay leedahay xirfad iyo qaab gooniya oo loo barto. Duubista muuqaalada, filimada iyo sawirada lagu qaado kamerooyinka noocay doonaan ha ahaadeen ayaa kulligooda ah kuwo si gaara u muujiya muuqaalka dhabta ah. Haddaba filim qaadi Cabdilaahi Maxamed Xasan Afe ayaa inka badan 40 sannadood ku jiray howshan warbaahinta, gaar ahaan qaybta sawirada. Wuxuuna ka tirsanaa shaqaalihii wakaaladii filimada ee Soomaaliya isagoo kaydiyay sawiro badan. Wariyaha Yaasiin Ciise Wardheere ayaa kula kulmay sawirqaadi Afe magaalada Nairobi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey muhiimadda ay u leedahay Soomaali ururinta waxyaabaha taariikhiga ah sida sawirada.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta taariikhda, horta sideeda waxaa waay Soomaalida taariikhda ma aruuriso. Taariikhda dadkay bartaa, hawlada waa beri fanaaniinta ay dadka ordheen iyo hanuunida dadweynaha. Waxaan soo marnay marxalad badan oo haddii alla ku roon yahay, waxa waaye marka oo madaxweynaha Siyaad Bare oo dibadda aadayo waxaa raaci jiray filim qaade iyo kaali film qaade iyo sawir qaade iyo radio Muqdisho iyo Sona intaas mas'uul waxaanu ahay Cabdixaaji Goobdoon Allahu naxariisto dhawaan ayuu ku dhintay magaalada Muqdisho sawir qaade Duqadir Maxamed Kulbi Shubay ilaa uu naxariisto Osina Nairobi last year ku dhintay waxaa isla soo halgannay Cabdi Cali Geeto Osina Allah yarahmo wuxuu ku dhintay magaalada London Hassan Beed oo mar oo ahay xukayaha koowaad ee safaarada Turkiya rag badan oo mas'uul ahayn oo badan waa dhinteen dadna waa nool yihiin taariikhda Soomaaliya waxay ahayd wax oo la aruri jiray qaybta masawirada qaybta filimada filimada waxa waaye waagaa video ma jirin film 16mm waxana lagu soo dhaqi jiray ama Italia ama London
ee waxay ka koobayeen sawirada hadda aan aruurinayso
sawirada hadda aan aruurinay oo aan heeyo sawiro oo mar hore aan heeyay ani waddanka waxaan ka tagay 1982 waxaan aaday Saudi Arabia waxaan qaybta informationka oo waxaan ka shaqeeyay Islamic Diplomat Bank wax oo taariikh hore aan u qaatay aan heeyay oo badana oo masawiradii ay u banaayeen black and white waxna waxaan ku hayaa dalka Ingiriis dowladnimo iyo sharaf waa soo marnay
een afay hadda waxaan arkayaa sawir badan oo madaxdi dambaad ka qaaday oo Sheikh Sharif iyo Hassan Sheikh iyo Cali Mahdi iyo barkuu bandhiga ku dareeyso ka warniyo
wallahi ilaahi hafiz Cali Mahdi markuu yimid 1993 Saudi Arabia wuxuu qabilay boqor fahad ilaahi uu naxariisto oo taariikhdaasna waa aruriyay waxaan kala aruriyay shirki indigaasi oo dhan waxaan kala aan aruriyay booqashadii Sheikh Sharif markuu markasto Turkiga imaahayo shirki Islaamka booqashadii rasmiga ah waxaan kala aruriyay madaxweyne Hassan Sheikh markuu booqashadii ku yimid magaalada London markuu tagay Copenhagen shirki New Deal labadaba waxa soo taariikh ah gacantayda ku jiraan hadii tii Rabbi ii timaadana waxa way alaabtaas gurigeeyay yaalan islaantiga aan balan ugu sheego taariikhdan Soomaaliya iyo dhumin maantana waxaa la marayaa adii ala kulli xaal marba si waa adduunyada dowladnimo iyo sharaf waa soo aragnay
laakiin sawir aad qaaday baa jira oo hadda number 10 oo kale prime ministerkan Cameron iyo madaxweynayaasha Soomaaliya wixii aad ka qaaday hadda London yaa maxaa kamid ah
waxaa kamid ah waxaan tagay number 10 mara sawir oo booqasho Hassan Sheikh iyo isla taagin number 10 oo hortaada oo yaalo waxaan naga hor yimid nin gaashaan la ah oo number 10 maalintaas mas'uulka ka ah xafiiska ra'iisul wasaaraha west minister qaani Cabdixaaji Xilwaan atoo soconay ra'iisul wasaariga albaabka soo baxay masawir Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Bare ee ra'iisul wasaaradii hore oo meesha ku dhigan madaxweynayaasha taa taariikhda ah oo blank and white ahay iyo masawirkan hadda aan u dhiibnay oo sigana Hassan Sheikh Maxamuud iyo David Cameron waxa lagu dhijiyay darbiga taariikhda adduunka ugu weyn waxaasa kamid ah
waxaad ii sheegtay in filimo iyo waxyaabihii kaydka u ahaa ummadda Soomaaliyeed ay dibadaha ku kaydsan yihiin maadaama aad tahay nin oday oo khabiir oo howlahan muddo ku jiray maxaa taa ka siin kartaa dowladda gaar ahaan warfaafinta sidii lagu heli lahaa kaydadkii maadaama wixii gudaha yaalay wax la bilaabaystay iyo wax lumay ay noqdeen
horta wax kasto horta waddanka Soomaaliya yaalaan laakiin nin hay lama yaqaan wixii filimo ah oo rool ah wixii oo dhan last year waxaan la hadlay wasiirka meereeyay waxaan dhahay filimadaas ay jiro wakaaladda filimada waagaas lacag xoogaa lagu lahay filimada waxa lagu soo dhaqi jiray British Film London waxa codadka gali jiray Idris Hassan Diri Abdullah Haaji adiga rag badan oo markii oo shaqo loo diray London waxa farsamada Cabdi Cali Geedi Allahu naxariisto ayaa u bixi jiray marka hadii la ku rooyahay taariikhda oo aan sheegay wasiirka waxaan dhahay waxa soo dhan xageeyaan ina boqosho London ku timid oo adiga arintaas hadda maanta adduunka dhan lacag badan aan lagu lahayn meel kasto waa laga cafi waxa dawladda imaan doonto taariikhdaas waxaan kula talinayaa inay taariikhda Soomaali waxeen ay raadiyaan
sawir qaade Cabdullaahi Maxamed Xasan Afey ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay Yasiin Ciise Wardheere wariyaha VOA magaalada Nairobi
madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa markii ugu horreysay wuxuu u qirtay in weerarkii argixiso uu ahaa weerarkii diyaaradii iyadoo laga lahaa ruushka un ahaa weerar argixiso, isla markaasina la doonayo in waddankiisa lagu go'doomiyo. inkastoo dowladda ruushka arrintaas ay hore u sheegtay, ayaa waxaa sidoo kaleeto hore u sheegay weerarkaasi oo dhammaan dadkii saaraa lagu laayay kooxda ISIS. magaalada Qaahira waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Sanuuni.
madaxweyne Al-Sisi ayaa weerarka diyaaraddaasi lagu soo riday ku sifeeyey mid lagu dhibaateynayo dalxiiska dowladdiisa iyo xiriirka dalalka Masar iyo Ruushka. Cabdul Fatah Al-Sisi, madaxweynaha dalkani, ayaa hadalkan ka sheegay TV-ga qaranka Masar, waxa uuna afka ku balaariyay in falkaasi uu ahaa mid lagu doonayay in dowladda Masar go'doon lagu geliyo. laakiin madaxweyne Al-Sisi ma uusan xadidin kooxda ka dambeysay weerarka lagu soo riday diyaaradda Ruushka sanadkii hore. hase yeeshee Al-Sisi ayaa mar sii horeysay ku sifeeyay hadal dacaayad ah sheegashada kooxda Dowle Islaamiya ee ah inay soo riday diyaaradda Ruushka. bishii Oktoobar sanadkii hore, bayaan ay soo saartay koox lagu magacaabo walaayada Siinaaya oo ka tirsan ururka Daacish ayaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay soo rideen diyaaradda Ruushka, taasoo jawaab ay uga dhigayeen duqeymaha dowladda Ruushka ay ka wado dalkaasi Siiriya. Axmed Maxamed Bukhari ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko go'aanka dowladda Masar ay ku sheegtay in diyaaradaasi ay soo rideen kooxaha argixisada xili ay horey u sheegtay in arrinka si cadeen buuxda aan loo haynin.
Run ahaantii hadalkan ka soo yeeray madaxweyne Sisi waa hadalkii ugu horreeyay si rasmi ee mas-uul Masar ee u qirto in diyaaradii lagu soo riday fal argagixiso. Khudbad goor si horeysa u jeediyay madaxweyne Sisi wuxuu ku sheegay in diyaaradii soo dhacday inay ahayd wax dacaayad ah ay soo bisatay tadeemkii Sinaay ee markaas sheegtay inuu soo riday diyaaradaas. laakiin maanta madaxweyne Sisi si rasmi ah ayuu qirtay inuu diyaaradaas ay soo rideen koox argagixiso, inkastoo uu afka ku dhabin kooxda ka dambeysa ama ahaato kooxa argagixisada Siinaha ka dagaalama ama guruubyo kale afka leh, labadaba muu sheegin. wuxuuna ku tilmaamay inay tahay wax loola jeeday in xiriirka wax loogu dhimo xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Ruushka, ama wax loogu dhimo dalxiisayaashii Masar imaan jiray sidii loo joojin lahay. si kastaba ahaatee, arrintaa waxay ka dhalanaysaa ictiraafkii Masar maanta ay aqoonsatay in diyaaradda isii fal argixiso lagu soo riday in la weydiisto tacwiid ama magdhow, maadaama ay karteen inuu falka u ahay fal argixise kana dhacay dhulka Masar.
mas-uuliyiinta dowladda Ruushka ayaa horey u xaqiijiyay burburka diyaaradooda inuu sababay bam lagu xiray gudaha diyaaradda, taasoo ay ka dambeysay kooxda Daacish. inkastoo xilligaasi dowladda Masar ay sheegtay cadeyn rasmi aan loo haynin arrinkaasi, xukuumadda Moscow ayaa gabi ahaanba joojisay duulimaadyada diyaaradaheeda ay ku imaan jireen dalkani Masar. sidoo kale dowladda Britain ayaa iyana joojisay dhammaan duulimaadyada diyaaradaheeda ee waddankani. dhaqaalaha iyo dalxiiska Masar ayaa dhaawac soo gaaray tan iyo markii qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ay joojiyeen dalxiiska ay ku imaan jireen waddankani. xeleryaasha qaanuunka ayaa rumaysan dowladda Masar laga doonayo inay magdhow siiso dhammaan qoysaska dadkooda ay ku dhinteen burburka diyaaradda Ruushka. bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay ku dul burburtay gacanka Siinaaya diyaarad laga leeyahay dalkaasi Ruushka, taasoo sababtay geerida dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaarayay 242 qof. Xuseen Saxluuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, magaalada Hargeysa waxaa ka jira dugsi u gaar ah haweenka oo lagu barto arrimaha qoyska, guurka, iyo weliba sidii haweenku ay u dooran lahaayeen lamaanaha ay nolosha la qaybsan lahaayeen. qaar ka tirsan ardayda ka qalinjabisay dugsiga ayaa la sheegay inay qoysas yekleeleen. haddaba wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiim Shirwac ayaa dugsigani booqday, warbixintan ayuuna ka soo diray.
dugsigan qoyskaab oo ah goob waxbarasho u gaara hablaha ayaa ah mid ku cusub saaxadda waxbarashada bulshada, islamarkaana muddooyinkii u dambeeyeyba ka furnaa magaalada Hargeysa, iyadoo lagu qaato waxbarasho la xidhiidha arrimaha qoyska sida dhismaha qoyska, adkayntiisa iyo waliba sidii uu sii waari lahaa. Naada Yuusuf Cumar waa aasaasaha dugsigan, waxaana ii sheegtay inay yegleeshay kadib markii ay aragtay dhibaatada qoysaska qaar ka dhex taagan.
Kadib markaan arkay dhibaatada ka dhex jirta qoysaskeena iyo sida aanay dhalinyaradeenu inta badan u fahamsanayn arrimaha qoyska iyo barasho maxaydayn lagu sameeyo oo aqoon kadhis lagu sameeyo, sida awgeed ayaan igu dhalatay inaan sameeyo markaa dugsigan si ay dhalinyarada iyo qoysasku uga faa'iidaystaan.
Dugsigan oo dhisnaa muddo sanada ayaa sidoo kale ay Naada ii sheegtay inay ardayda baraan waxbarasho la xidhiidha arrimaha qoyska iyo weliba horumarinta nafta.
Waxaa lagu qaataa dhismaha qoyska iyo sida reer wanaagsan loo unko, waxaa lagu qaataa sida reer dhisan loo adkeeyo, waxaa lagu qaataa caafimaadka iyo maxayda qaybta qoyska ama hooyada, waxaa lagu qaataa cunto karintii, waxaa lagu qaataa sida loo horumariyo nolosha haddii ta qoys, haddii tahay caruur, haddii tahay aabe hooyo dhammaan ehelka oo dhan.
Fasalada wax lagu barto ay ardaydu isku yimaadaan toddobaadkiiba hal mar ayaa waxyaabaha lagu qaato ay ka mid yihiin doorashada lamaanaha amaba wiilka ay gabadhu nolosha la wadaagayso iyo weliba hanaanka ay gabadhu ku dooranayso amaba ay ku soo xulanayso.
Maadaama nahay inan kastaabay u taagantay inuu guursato qoys samaysato, waxa weeyaan iskuul la isku barayo arrimaha qoyska, ha noqoto khilaafaadkii, ha noqoto sidii dhaqaale loo ilaalinayo, ha noqoto ixtiraamkii, ha noqoto sidii ubadka loo barbaarinayay. Taas ay ku kaliftay maadaama inan nahay mar walba guur aanu joogo.
Tacliinta ay hablahan qaataan ayaa ah mid si toosa xiriir loo leh nolosha qoysnimo, hase yeeshee bulshadu rag iyo dumarba ay si dadban u adeegsadaa hanaan maalinla ah. Waxaanay hablahani qabaan inay muhiim tahay in wiilka ay nolosha la wadaagayaan uu yahay mid hadaf leh. Farax Yuusuf Aadan waxay ka mid tahay ardayda wax ka barata dugsigan.
Qofka waxa ugu muhiimsan dadka hore isku keena waxa weeyaan qofka inaad ka hesho ama aad jeclaysid, oo qof aan jeclayn ama aanad ka helin nolol lama wadaagi kartid, mana suurtageli kartid inaad la hadashid. Qofka marka hore inaad ka heshaa kid oo inuu ku qanciyo qofkana waa inuu qanciya, waa inuu qofkana hadaf leeyahay aad ku ogaan kartid in nolosha la wadaagi kartid. Waa qofkana hadaf lahayn ama meel ku socdo lahayn aadna meel kuma geyn karo isla meel ma gaari karo, laakiin waa inuu qofkana hadaf leeyahay, waa inuu qoys dhisi karaa, waa inuu leeyahay qof kartido, waa inuu leeyahay qof maxaa la dhahday wax abuuri kara, waa inuu leeyahay noloshu kusoo kordhin kara wax. Saadna wuxuu gaadhaan waa labada qof galma waxaan idi gacmo labada jir wax ku gooyaan saad wuxuu wada qaban kartaan waa in labadiina qof kula qabtaa doonisa nolosha oo qayb dhan ka qab.
Tacliintan oo ah mid aan hore u jirin ayaa maamulka dugsigu ay sheegeen inay ku salaysan tahay diinta Islaamka, iyadoo xiliyada qaarna ay la soo xidhiidhaan dad doonaya in lala xaliyo mushkilad qoys oo soo wajahday. Firdus Axmed Jaamac waxay ka mid tahay ardayda iyaguna wax ka barta dugsigan qoyskaaba, waxaanay qabtaa in lamaanaha ee qoyska la wadaagayso ay ka eegayso dhinaca diinta.
inaad u raacsatiin waxa koobaad ee leegay waa diin, qofku diintiisa leegay. Markaad adigoo diinta eegaya dhaqanka qofka bini-aadamka ayaad kusoo dooranaysa.
Sid ku ogaanaysaa markaa taa
korkaaga ka muuqan kolle iyo kolleba diintu isma qariso. Diintu waa dhaqan, diintu waa intaad ku dhaqanto. Dhaqanku waxa weeyaan qofka ayay korkiisa ka muuqata. Markaad diintu way muuqataaba maaha wax la qarin karo.
Dhismaha iyo wadida qoyska oo ah mid ku qotoma lamaane ayaa sida caadada ah ay dhacdaa in lagu kala aragti duwanaado arrimaha qaar, taasi oo keeni karta xilliyada qaar culaysa. Naada Yuusuf ayaa sheegaysa inay rabaan inay muujiyaan macaanka nolosha qoyska.
Qofku markuu dhalinyarada yahay wuxuu xoog u jecelay inuu guursado, laakiin markuu guursado nolosha uu naca, taasa mushkilada. Sababta taasina waxa weyn reerihii ka horreeya burburaya markuu arko, ama nolosha uu hilowga badan u qabay markuu galo oo ku noqonaysa nolol adag oo caqabad midhana. Marka si taasi looga baxo, loo rumeeyo hadalka Ilaahaya, Ilaahay wuxuu nagu lahaa nolosha qoysku waa mawadda, waa sakiina, waa raxma. Si tii loo helo aawadeed ayaagu dhalisinan dugsigan inoo sameeyo.
Hooyada waa alaaba la tilmaamay inay dubdhaxaad u tahay dhismaha qoyska. Hadday noqoto daryeelka iyo korinta ubadka, ayaa hablahani rajo weyn ka qabaan inay nolosha mustaqbal ee qoyska ay ku guuleysan doonaan.
In badan waan isleeyahay, haddaad noqoto hooyo, caruurtaada qoyskaaga waad ilaalin kartaa in badan weliba.
Xaruntan ayaa muddadii ay furnayd ay ka qalin jabiyeen laba dufcadood, waxaana hablihii ka baxay qaarkood ay ahaatan yegleeleen qoys, halka kuwii kalena ay weli calafkooda sugayaan.
Qaar naftoodii horumariyay, qaar rag wanaagsan sugaya, qaar maxayda haddaba guursoo noloshoodii reerahoodii maxayda maasha allah ku ah, way jiraan in badan.
Dugsigan ayaa noqonaya kii ugu horreeya noociisa ee laga furo Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasi oo muuqaal ay warbixino kaleba waxaad kaga bogan kartaan barnaamijka Qubanaha, oo aad sidoo kale ka heli kartaan bogga V O A somalinews.com.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana Jamaal Axmed Cusmaan oo galabkayga mudug fadhiya ayaan ka codsanayaa ciyaaraha bal inuu noo soo koobo. Jamaal,
وتهاي واحد العيار كل ما كترسن تشامبيونز ليغا دينا عي سبورتس كا دينام كييف يا لعير تناديجا مانشستر سيتي حالي وحنا ناديج مانشستر سيتي كوات كتسدح جول جول sidoo kale PSV Eindhoven iyo Atletico Madrid ayaa every ever ku kala dhameystay ciyaartaas waxa la ciyaari doonaa caawa kulan ka tirsan koobka Europa League oo Lokomotiv Moscow iyo Fenerbahce ay dheeli doonaan isna believe Real ayaa ciyaari doona Fiorentina Tottenham Hotspur ayaa dheeli doona Manchester United iyo kooxda Midtjylland la yiraahdo ayaa dheeli doona FC Porto Brugge Dortmund ayaa wada ciyaari doona dhigistaal waxa naga xusuusinaa in kulmadaas iyo kuwa kale oo la ciyaari doona baad barnaamijka dhalinyarada maanta ku dhigaysan doontaan sports ka dhinaca heesa
waa tahay dhigistaashana waxaan u soo qabaneynaa waa ugu banaann tahay ha qaada ya surqiyare iyo Saeed Daawud Cali Mas'ab
halka soo gurdiyo kullan qad kisiya filow Muhammad Sanadiyo hada dil magnaata ba halka bixir fukta gali What do you go for?
si wad ugu banaantahay fanaaniinta surqa yaray iyo fanaanka Saciid Daawud Cali Masxaf waxay gunaan u haydida Cabdi subaxnimo saaka oo halkan si wada jiray kala socodsiinayeen aniga waxa Jamal Ahmed Ismaan iyo Ibrahim Hassan Danduri waxaan idin tagayna sida soo qaldan beetan iyo turka nabad gelyo qatar baaji karamo fartu ka barin karo bashadan marilla
Shadan Marilla This program has come to you from the Voice of America, Washington.